pirmā gada laikā patiesībā pie mums ir griezušies vairāk klientu nekā mēs prognozējam. Un kopumā tie ir jau vairāk nekā 470 cilvēki, kas ir griezušies pēc konsultācijām. Un patiesībā jāatzīst, ka diemžēl tie gadījumi, kad ir pietiekoši ielgušas saistības ar bankām, ir diezgan bieži. Protams, biežāk pie mums griežās galvotāji, kas saskarās ar situāciju, ka kaut kādu iemeslu dēļ kredīti ņemējis vai nu ir izgājis maksāt nespējas procesu, vai nu ir attiecies pildīt savas saistības, un viņiem tās saistības ir jāpārņem. Pietiekoši bieži arī ir gadījumi, kad tās ir izjukušas ģimenes, kuru dēļ ir radušās problēmas ar saistību maksājumiem. Un, protams, arī gan daudz gadījumi, kad kaut kāda ilgstoša slimība vai cita veida problēmas ir izraisījušas grūtības veikt kredīta maksājumus, un tagad beidzot ir klients nolēmis šo situāciju ar banku atrisināt un griežas pie mums, lai noskaidrot, kādi ir iespējamie varianti.